يوغاديو مرحبا.
جوج الخمسة دي فطور على يوغاديو.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis. Oh là 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 là.
Medjadid.
اليوم الجديد غادي يفرحوا بزاف ديال الناس وكاين شي يفرحوا وقالوا ديجا اخبارهم غير نهضروا على لاكتو. لاكتو c'est que la semaine dernière le 27 février خرج لو جو لي كوجي كيتسنى ديبي داني.
جيتاي
لا مازال الحقيقه شو غير كيتسنى اكثر جيتاي ولكن ديبي داني داك الشيء اللي جي بريسيزي هذا البدايه ديال 2026 سي 9e ايبيزود ديال لا سيري Resident Evil. Oh. Resident Evil.
Yes.
Requiem. Donc, alors là, le jeu. Resident Evil Requiem, qui est une chronique de jeu vidéo. Et donc, c'est une sortie mondiale. Je regarde les plateformes, donc Xbox Series, PS5, PC, Nintendo Switch 2, mais il est déjà considéré le chef-d'œuvre pour بزاف الناس او Resident Evil خرجت لحد الان هو هذا علاش parce que je m'ai gardé داكشي اللي les 30 dernières années 30 عام الاخرى اللي دار l'image ودار Resident Evil ce qui fait que c'est un monument donc كاين l'exploration classique بحال اللي كنعرفو كاين les puzzles c'est un jeu survival horror donc الخلعه شاده كنت غير كتحل الباب l'action par contre ils l'ont modernisé donc les shots les guns كلشي dans l'air de temps du temps où Elekin رجعوا les racines donc d'ailleurs mitin رجعوا les racines c'est-à-dire رجعوا même la ville Raccoon City اللي منها بدا كلشي aussi داروا واحد القضيه زوينه كتقدر تدوز من vue à la première personne c'est-à-dire ملي كتشوف من العينين le joueur ou là des fois كتشوفو من اللور troisième personne donc il y a une diversité même في le type d'action même في le type de narration c'est un chef-d'œuvre d'ailleurs c'est la première note de tous les temps في قال les jeux sur Metacritic fait même Expedition 33 les concerts allez vous c'était le jeu de l'année dernière et ben là sûrement radicon Resident Evil Requiem la première note ever je sais pas fait 99% c'est le hamar c'est عمره ما شفنا هذه القضيه donc voilà كنا كنتسناو un jeu triple A واعر وصعيب وكل شيء كيحماق عليها ووصل c'est Resident Evil Requiem donc pour les fans
bah merci beaucoup et واش بان ليك مهدي la question ديال اليوم هي اش بان ليك في لي كوبل حيت كنا هضرنا على واحد الكوبل tout à l'heure في لا ستوري ديال وفاء كوبل اللي حل طابلو اكسل بكاع الحسابات بالباتريمون
باي حاجه كاينه غادي نسافروا غادي غنديروا
فهمتي الباتريمون اللي ما كيتقاش الباتريمون اللي كنخسروا منه المصروف ديال فهمتي اكسل طابلو اكسل هكا كوبل داير طابلو اكسل
وكي قادش
انا كنظن طابلو اكسل سي دي باسي كاين دي لوجيسيال اليوم
يلا هو يعطيهم الحل هو يعطيهم الحل
كاينين دي
ابليكاسيون
هاي دي ابليكاسيون
بلا انتيليجونس ارتيفيسيال
ما كاين نو
لا مي تي بور انه هكا ها الباتريمون انيسيال ديالك الباتريمون انيسيال ديالي ها شنو كنخسرو ها شنو عندك ها شنو بقى انا بعدا حسيت بخاصني نحط عندهم دوموند دو ستاج بعدا نتعلم هادشي ويحال الله واش نتركريتا ولا لا
Alors, je, alors mon point de vue, encore une fois, là, c'est un goût subjectif. Idéalement, tu coules que les bons comptes font les bons amis, les bons couples. L'idée, c'est que la personnalité dit ok, il quitte les zavets, ma douche, ma gars, ma hiette, ou gars, bras, ou ma gars,
ma qui dirais, exact.
Il est bassin, ou ton tableau, excès de goulet, qui est
stress.
Ah, stress. Dès que si tu lui imposes à te faire, il y a ma hiette,
impossible.
Mais qu'il y a des gens, qui vraiment, ils ont l'équilibre, ils ont la forme des égalité كل واحد جايب لابور ديالو هكا كيحطوا هذه كوم اون باز ابري ماشي ولا بدات تتبعها على ليتر مي غير او موان كيكون عندك اون فيزيبيليتي ديال كل واحد باش بحيث سورتو لي كوم كيدوز اعوام الاعوام كتشوف واش الاخر مرك عليه بزاف واش انا عيقت عليه كيبداو لي كونفلي دونك مي كترجع لاون باز كتشوف اوكي ها كل واحد لي غوفنو ديالو ها هادي وهادي عندنا باين لينا داكشي مقاد من بعيد Après, bien sûr, la vie de tous les jours, mais ça peut servir de base pour éclaircir les choses. Kibelier, c'est pas une mauvaise chose de s'organiser un minimum.
Très bien.
Après, chacun sa personnalité. Ça.
Très bien, bah merci beaucoup. Alors, idéal. On te retrouve demain pour l'actu gaming ou pour Belik Amedi. À demain. Et puis, c'est un la vie d'elle. Comme Amedi, attends, la vie d'elle. Colonna, tu vois ce que vous en pensez. Et là, quand en couple, est-ce que vous le faites déjà? Vous nous dites ça, fin de WhatsApp, c'est first stage, 400 واش مسلكا القضيه ولا ما مسلكاش كيسك فوز اون بونسي واش جربتوها ما جربتوهاش مزيانه ما مزياناش فيني نوز اون بارلي لا في ديالكم نوز انتريس نمره واتساب سي 06 20 400 400 06 20 400 اولا في ستاندار 05